Працював радистом, коли раптом його викликали до Абвера і призначили офіцером-інструктором. Відтоді навчив радіосправі кілька десятків агентів. Прощаючись із ними, він знав, що більше ніколи не побачить їх, бо навіть найспритніших, зрештою, викривають, а німцям у жодній країні не було пощади. Ганс навчив 26 агентів, яких було закинуто в Радянський Союз. Протягом півроку загинули всі до одного. Гімпл зрозумів, те, що Ганса весь час оточують смертники, діє на його психіку. Ненавидить усе і всіх, але говорити про це відверто не наважується. Гімпл був першим, кому Ганс за чаркою розкрив душу, сказавши, що іноді прокидається в сльозах, немов дитина. Згідно з наказом, Гімпл мав з'явитися в Берліні знову до полковника фон Шаде. Він добре запам'ятав шлях, яким його виводили з будинку Абвера, і легко потрапив до свого шефа. Фон Шаде зустрів Гімпела стримано і дав йому зрозуміти, що задоволений його підготовкою. «Проте попереджую, хай успіхи не запаморочать вам голову. Не думайте, що вже все вмієте. Сьогодні ви ще тільки непоганий аматор, але згодом можете мати успіх. Зважте, найголовніше ворог розвідника – не контррозвідка противника, а зазнайство. Це така пастка, з якої немає виходу. Ясно, пане полковнику, матиму на увазі. Так буде краще для вас. Повірте, ліпше жити, ніж бути у списках героїв, що загинули. Ось найкраща порада на початку вашої нової діяльності. За наказом фон Шаде Гімпл відбув у Кіль на військово-морську базу. Тут він 3 тижні служив офіцером-радистом. Потім повернувся в Берлін, в імперське міністерство повітряного флоту, де його познайомили з усіма типами літаків, що існували на той час у світі. В окремому відділі йому показали радарне устаткування. Ні в Кілі, ні в міністерстві повітряного флоту його ні про що не питали, не цікавилися, хто він, звідки прийшов і куди йде. Всюди тільки пояснювали, жодного зайвого запитання. Таким чином, Гімпл не тільки познайомився з радіоапаратурою, кораблями, літаками, радарним устаткуванням тощо, але й навчився мовчати. Ніде не дозволялося записувати, і тут стала в пригоді пам'ять, яку йому натренували в Гамбурзі. Гімпл уже звик до несподіванок, що чатували на нього з боку Абвера, проте був здивований, коли йому запропонували скинути мундир офіцера-льотчика і прибути в Берлін на Александерплац – у кримінальне управління до інспектора Крауса. Перша зустріч кримінального інспектора з кандидатом в агенти відбулася за досить химерних обставин. «Я вже чекав на вас, пане Спрінгел», – зустрів його присадкувати помітно облисілий поліцейський офіцер. «Попереджую, ні про що мені не розповідайте. Це було б помилкою з вашого боку. Мене ваші справи не цікавлять. Я хотів би спокійно спати». Звик до цього і не жадаю відмовлятися від своїх звичок. Думаю, все буде гаразд, пане інспектор. Я теж так думаю. Сподіваюся. Ходім, маю намір із деким вас познайомити. Краус повів Гімпела в кімнату допиту. Посеред неї сидів велетень кілограмів на 120. Йому було років 40. Велетень плакав. «В чому річ, Бепо?» «Йолоп, я нещасний. Не розумію. Якби я не зчинив бійку в корчмі, то й досі ніхто не знав би, що я це 3 тижні тому зламав сейф. Чому ж ти бився? Бо був п'яний. Навіщо ж пив, полюбив одну сучку через неї? Ну, годі, Бепо, заспокойся, все буде гаразд. Візьми себе в руки і перестань плакати, адже ти знаєш, що сльозами в нас нічого не доб'єшся», – сказав інспектор і кивнув Гімпелові, щоб ішов за ним. Повернувшись у кабінет, інспектор посміхнувся. «Найголовніше ви вже, мабуть, засвоїли. Що найголовніше? А те, що слід тримати язик за зубами. Важливо і інше. Хто хоче втримати голову на плечах, мусить триматися чим далі від пиятики, бешкетів і жінок. Можу запевнити, що якби цих золотих правил дотримувалися злочинці, у нас було б набагато менше полісменів». З Краусом Гімпл провів веселі дні. Вони щодня відвідували корчму біля вокзалу Берсе. Це був штаб злочинного світу Берліна. Краус знав особисто всіх злодіїв, бандитів,